Baltazarjeve mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljeno poslušalstvo splavajočega gradu Snežnik. Z vami sem Luka iz znanstvene redakcije. Škoda, da niste z nami uživo, ampak ravno zato se potrudimo, da vsaj kanček občutkov, vzdušja in dogajanja doživimo z vami skozi neutrudna valovanja etra Radija Študent, pa lahko zaplavate z nami in z gradom. Današnji zvedavi Baltazar ima zopet polno malho zanimivih vprašanj, ampak tokrat bomo naredili malo drugače. Vprašanja niso prišla od poslušalk in poslušalcev, ampak strani pobude in projekta za občansko znanost Modrosti pod lupo, podnaslovljeno Od rekov babic in dedkov do TikTok trendov, ki skuša raziskati, popisati, razumeti razne pregovore, modrosti, nasvete, ki jih zelo radi drug drugemu delimo o najrazličnejših težavah, recimo izreki modrosti o zdravju in zdravstvenih tegobah, o hrani in prehranjevanju ter o okolju in okoljskih pojavih. Pa prisluhnimo za začetek uvodnemu pozdravu novinarke Maje, ki je del ekipe Modrosti pod lupo, kjer sodelujejo Zarja Muršič, ambasadorka občanske znanosti in tudi novinarka znanstvene redakcije, in Klara Škrinjar ter Maja Čakarič, ustvarjavki podcasta Strašno hudi in novinarki. Maja nam pove, kako je prišlo do projekta občanske znanosti.
Se pravi, nekega lepega zimskega dne se prav po naključju usedle oziroma pač dobile in smo tuhtali o tem, da bi se prijavile pač na razpis področja občanske znanosti in se nam je nekako pač utrnilo, da nas vse skupi druži radovednost, ki je ne nazadnje povezana pač s tem, kako ljudje pač doživljamo informacije, kako z njimi rokujemo, kako ne nazadnje, kako jih preverjamo. Pravi, živimo v nekem svetu, kjer se zdi, kot da je rahlo vržen stečajev in nekako vsi iščemo nek kompas, po katerem bi se med vsemi informacijami ravnali. Včasih so nam nekako čvrstost utrjevali stari starši, mogoče starši, s tem, ko so nam polagali v življenje in vsakodnevno ravnanje modrosti. Dan danes je pa videti, da se ravnamo ne nazadnje mnogokrat tudi po nasvetih, ki jih preberemo na spletu. Govorim recimo o tem, da vem, če si zjutri prehlajen, recimo danes zjutri ali pa včeraj zjutri sem se zbudila z rahlim glavobolom in vnetim grlom in sem razmišljala, kaj storiti. Bi vzela za zdravje žličko medu, malo pomešanega v šilce žganja, ali bi posegla recimo po protibolečinski tableti. In ob tem sem se pač rahlo hohljala zaradi tega, ker me je to seveda pač spomnilo na naš projekt z področja občanske znanosti. Naposled smo ta projekt preimenovali Modrosti pod lupo. In sem se pač hohljala zaradi tega, ker sem ugotovila, da bi se po eni strani rada obrnila oziroma držala na sveta svoje babice, ne, ker seveda pač med in žganje, to je dobro za zdravje. Po drugi strani bi pa seveda pač rada posegla po znanstveno preverjenem receptu in to je po zdravilu, tako da sem seveda pač poskusila oboje in zdravilo in ličko medu.
Če je pred srvacem poletje, mraz rad še pritisne na cvetje. Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti pridani. Če je na Urbana lepo, dobro suši se seno, če pa se Urbanu sonce zahoče, bo tudi poletje suho in vroče. Pa še kakšne ponarodele za boljše zdravje imamo, recimo jabolko na dan od žene zdravnika stran, zagotovo tudi veste, da po kosilu ne smeš pol ure v mrzlo vodo plavati, pa lepo lično zložene kumarce, sveže kumarce po obrazu lahko pomladijo kožo, tega je neskončno. Preučevanje beleženj, razumevanje tovrstnih modrosti nam lahko da pogled v recimo neko bogato etnologijo in tudi nam pokaže, kako odnose imamo do recimo našega zdravja, dobrobiti. Z uporabo takšnih nasvetov pa recimo lahko tudi presojamo, kdaj je treba spravljati seno, kakšne toke, takšne zelo praktične zadeve, katera hrana bo pozdravila katero tegobo. Zagotovo med takšnimi bolj tradicionalnimi, preizkušenimi in sodobnimi, recimo internetnimi, nek razkorak, ki ga je dobro poznati in spremljati tudi, a ne, zato da lahko zagotovimo si zdravje in da ne bo nekih improvizacijskih napak se zgodilo. Sogovorka Maja predstavi v bistvu tudi izhodišče za projekt in pojasni, kako bo raziskovanje skupaj z nami vsemi, torej občanskimi znanstvenicami in znanstveniki, potekalo v prvi fazi projekta, ki že poteka ta trenutek.
Izhodišče našega projekta je zelo preprosto. Gre za to, da se ljudje pogosto raje nekako opiramo na neka prepričanja, ki so nam blizu, tudi odsevajo naše vrednote, družinske tradicije, neke skupnostne kulturne ozorce, kot pa recimo nekako na včasih suhoparna znanstvena dejstva. Nekatere od teh ljudskih modrosti itak vsebujejo zrno resnice, ampak mislim, da se vsi skupaj lahko strinjamo s tem, da se skupaj z njimi ohranjajo tudi številne zmotne predstave. Zdaj, kako je videti naš projekt? Razdelili smo ga v dve fazi. Prva faza že poteka, to je taka poletna faza. V tej fazi prek spletne ankete, spletnega obrazca, ki je dostopen na strastnohudi.si, poševnica anketa. Na njej zbiramo modrosti, ki se jih ljudje pač spomnijo. Modrosti oziroma sodobne in stare je to možno oddati tudi v tri velike škatle, ki smo jih postavili v tri velike knjižnice, in sicer v knjižnico Otona Župančiča, pa v knjižnico Šiška v Ljubljani in v mestni knjižnici v Kranju.
Ker pa je Baltazar zelo radoveden, ga je zanimalo, katere modrosti poznajo obiskovalke plavajočega gradu. Med sprehodom po bohavih grajskih travnikih in drevoredih, ki gostijo etnohisterično rajo z celega sveta, smo mimoidoče prosili, če bi z nami podelili kakšno modrost svojih babic, tetk in stricev in takisto modrosti, ki jih zasledijo na spletu. Prisluhnimo.
Sem najna mami je odkrila Aščeve kapljice za spanje in je tu zdaj prodala tako celi Ljubljani, vsem sodelokam, tako da se mi zdi, da zdaj pa one tudi tu zlorabljajo, zaradi tega, ker pač to je del zelo stresno delo. Mislim, da se zdaj kar malo navadila, da vsako stvar lahko s tem pozdravi, tako stres, tako nespečnost.
A ste tako kdaj pomislili, da bi recimo mami tako šle raziskati vse te stvari, ki so v teh kapljice, pa je bila tako uno, mami pač to ne bi res. A je ona to naredila, mogoče?
Ne. Jaz pač že zaradi tega, kar študiram, malo jim pustim vesele, ne. Po drugi strani sem pa tako, dej mi ti povej, zakaj tu pa deluje, dej mi ti malo razlož. In ko če malo se pač naredim glupo, pa jo pač vprašam, naj ona meni razloži, ne. Zakaj kaj delam?
Sem po drugi strani pa tudi če je placebo, zakaj pa ne bi bilo res.
To je res.
Zakaj ne bi bilo ok.
Ampak zaradi tega, ka, veš kaj, se ni fora, da ona tu, da pač ona tu jemlje, pa je ok. Ampak ka ona tu pač vsem prodaja, to je the best. Dej, kaj ona njim reče, a veš, zakaj je tu tuk dober? Naj se ti, da je znanost zelo tako malo behind za temi takimi vsakodnevnimi hacki, ne.
Moj ata je obseden z nekim modelom, ki ti kao iz pulza ven povleče, ne vem kaj, vse imaš ti v krvi, neke snovi in neke, tako eno mašinoma, ki ti sprinta ven vse in on to verjame v nulo. Ampak on je tako, to je tako neka ta naivnost, on verjame vse. On je naročil tudi že tako infrardeče lučke za 20 evrov iz Amazona, ki pravi, da tako njemu to kolen zdravi.
O, a veš, mama pa vse to. To namaka.
Kaj?
Ja. Pač, kaj? Ja, ker ima tako zatečen kolen in noge in poj pač dejansko pač z urinom namako in to ne bi to kao pomagalo. Ne, it's insane.
Od tima, pač šolca, dedi, je pa je vsak dan popil eno skodelico svojega urina, ker je bil prepričan, da je to...
Tam to so te vraže, kot je. Zdaj, da to ne deluje.
Ja, sem se zdaj spomnala. Moja mami ima poven tega. Ona je prepričana, da... To sem jaz doživela. Ja, moja mami ni čarovnica. Ne, ampak kada čara.
Je taka dobra čarovnica.
In je tako, pač, zmer je sam tako, valjda bomo uporabljali zdravila, če je nujno potrebno, ampak najprej bomo vezali čebulo na vrat, ali pa na stopala.
Ja, to sem jaz slišala, ampak ja, to dela.
Jaz sem se takrat, ko sem to naredila, dejansko pozdravila naslednji dan, ampak mogoče je sam bila bolezen pred koncem, ali pa tudi ne. Tako da ne veš. Ampak jaz tako, včasih se mi zdi, da, ko sem še živela doma, sem bila sam tako, veš kaj, ne bom se pregovarjala, dejansko se bad počutam, I'll try it. In sem probala in pa si sam tako, maybe je placebo, maybe ne, ampak...
Z nami se je pogovarjal tudi starejši gospod iz Italije. Spominjal se je dveh pregovorov o oblakih in obarvanem nebu, pa jih bom najprej prebral v prosto prevedeni različici, potem pa lahko prisluhnemo tudi izvirniku, ker se mi je zdel blazno lepo interpretiran, sta se mi dela ta dva pregovora. Prvi se glasi, če nebo je rdeče zvečer, bo vreme dalo mir. Če pa zjutraj je rdeče, z oblakov neutrudno teče. In pa še drugega, ko ovčke so na nebu, bo kmalo scal, ko na pogrebu.
Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di mattina, la pioggia si avvicina. Cielo a pecorelle, acqua a catinelle.
Very good. Do you maybe know where you heard it or who told you this? Do you remember?
Yeah, maybe when I was a child from grandmas, but probably grandmas when they were babies too. So it's probably something very popular from ancient times. Maybe you don't hear anymore now, something like that, because, I don't know, now it's time of digital to be, everything is super technical, you can get every type of information in, not even in a short time, just immediate from your phone, from computer, or who knows what, and this is for old times, when the information were not available, and it was a matter of guessing.
did you try to, when you saw red sky in the evening, did you try to think the next day, is it really a good day? Or
Sometime, but probably now even me, I'm more inclined having a look to the phone or to an application. But it's more probably something that this type of sentences, they don't bring me to the weather, but they bring me to old times, maybe thinking when I was a kid with grandmas and having fine time with them. So more a memory than something practical.
Obiskovalka Sara je z nami podelila nalogo, ki jo negovalka starejših naloži onkološkim bolnikom v njihovem malem kraju, da bi zagotovo in hitro ozdraveli.
To imam eno tako, ko se mi zdi, da ravno paše na to, kar si rekel. In sicer, da nimam znanstvene potrditve za to in tudi nisem bila vzgajana z izročilom, ki bi mi popolnoma razložilo, zakaj se to naredi. Ampak za onkološke bolnike se v naši vasi predlaga, da grejo v gost, ki nas obdaja in poiščejo popolnoma ravno staro drevo, predvsem listavce. In potem to staro drevo objamejo. In da je to v bistvu njihova terapija, torej vsak dan mora biti na sprehod, najti to drevo ali pa različna drevesa, mora biti pa čisto ravno, pa nezasenčeno, torej zdravo. In potem se z njim povežejo in ga objemajo nekaj minut. In to bi naj bilo nekaj, kar bi naj pomagalo. To je ena starejša gospa, ki je v naši vasi pomaga negovati ljudi, ko so ostareli. In ona je delila tudi take trike. Ja, mene je zelo presenetilo to slišati, ker vem, da živimo z gozdom, vem, da je skrbeti za gost naša odgovornost in da nas gost čuva. Nisem pa vedela tega o ravnih ali skrivenčenih dreves.
Za konec pa še ena poslastica. Ker se nahajamo v Loški dolini in na festivalu Plavajoči grad, smo morali vprašati tudi o tukajšnjih lokalnih zdravstvenih nasvetih. Med pogovorom z grofico Greto, ki je tukaj na festivalu in tudi lokalna turistična vodnica, je pogovor nanesel na polhanje, torej lov na polhe, ki je v Loški dolini še kako živ. Prisluhnete lahko Daj Baltazar iz prejšnjega festivala, kjer smo se pogovarjali z lokalnim strokovnjakom za polhe, Mihom Razdrihom. V preteklosti se je porabilo celega polha, ne, seveda, in meso, in kožuhe, da smo se ogrevali, in tudi njegovo mast. Grofica Greta nam pojasni nekatere zdravilne lastnosti polhove masti in ali jo tudi sama kdaj uporabi.
Polhova mast ne zgleda kot tipična mast, ampak je tu v bistvu izgled tekoče, kot da bi bilo olje. Pri nas, v našem vasi, v Kozarščah, jaz živim tlele v vasi, se teme reče polhovca. je tu pa bilo skozi stoletja vedno zelo dragoceno naravno zdravilo. Pri voščici zdravnika ali pa veterinarja je bilo za običajne ljudi nekaj nedosegljivega, zato so zmeraj poskrbeli za domača zdravila in skoraj pod mus je bilo vsake hiše polhovca za zdravljenje različnih tegob. Najbolj pogosto se je zdravilo tegobe na kože, kožne razjede, tudi zdravljenje ran. Tako dobro cele rane, da v bistvu, če imaš veliko rano, ni dobro prehitro namazati, ker se te celo prehitro za cele. Za zdravljenje vseh odrgnin ran tudi na živalih, ker živali so bile še bolj pomembne kot otroci nekoč, ker je bil tu stvar za preživetje. V majhnih količinah zelo neokusno se je pa to polhovo mast tudi jelo. Vem, da za kakšne razjede na želodce pa take stvari. Pa tudi še kaj drugega. Ba je tudi za hemeroide, za različnost.
Ste kdaj uporabljali, jo?
Tudi, ja. Za kakšno celjenje, kakšno hran. Zelo hitro, ja, lepo za celjenje.
Od koga ste pa to sploh tako prvič slišali? Je to že tako od svoje
mame? Ne od mame. Jaz sem polhala svojim očetam. Jaz sem iz družine, ker ni bilo bratu. Polhar je znanje ponavad prenesel na svoje sinove. Pač moj oče te sreče ne imel in je probal ta znanje prenes name. Od kuhanja polhodce sem pa od kakšnih sosedov znancov slišala.
A mislite, da bi mogli prideti preučiti tole polšjo mast, da vidijo, kaj je noter tako zdravilnega? Ali...
Pa mislim, da so nekaj tudi že počeli, ne vem, koliko je to znanstveno dokazano, ampak sem slišala, da vse živali, ki opravljajo zimsko spanje, da imajo zdravilno maščobano. Ne vem, zdaj vira, ampak slišala sem, da so tudi že počeli.
V okviru projekta Modrosti pod lupo strašno hude zbirajo podatke za projekt občanske znanosti. Maja nam predstavi, zakaj pravzaprav zbirajo to vrstne zgodbe, kako bodo vse te zbrane podatke, tudi te, ki smo jih v teh dneh na Plavajočem gradu mi nabrali, pod Snežnikom uporabile v prihodnje.
Potem bo pa sledila tudi jesenska faza, ki bo sestavljena iz tega, da se bomo pač z občanskimi znanstveniki, se pravi to in pa tudi znanstvenicami, to so pa pravzaprav vsi ljudje, da se udeležijo delavnic in na teh delavnicah bomo izbrali posamezno modrost oziroma jih bojo oni sami izbrali in jim poskušali nekako priti do dna. In poskusili ugotoviti, na kakšen način bi se oni sami dokopali do tega, ali te modrosti držijo ali ne držijo. In na koncu želimo nekako sestaviti nekakšno orodje, se pravi pripomoček, ki bo njim in ne nazadnje vsem ostalim komorkoli pomagal pri tem vsakodnevnem manevriranju med razno raznimi informacijami, s katerimi se pač vsakodnevno srečujemo. Se pravi, po eni strani bomo skupaj z njimi sestavili to orodje, ta pripomoček, s kolegom Petrom Kuntaričem, ilustratorjem in striparjem, bomo pa pač pripravili skupaj tudi strip in vse to skupaj predstavili na razstavi. Tako da, mogoče, če lahko še tudi na hitro povzamem oziroma strnem v eno poved, rekla bi, da nas nekako zanima, kako lahko skozi raziskovanje neke privlačne teme, kot so ljudske modrosti ali pa sodobni na sveti, opolnomočimo ljudi z veščinami kritičnega mišljenja, hkrati pa tudi bolje razumemo, kako se znanja in prepričanja oblikujejo in tudi prenašajo v naši družbi.
Majo smo povprašali, ali so nove, bolj sodobne modrosti včasih lahko bolj škodljive, kot so bile neke od babic posredovane ljudske modrosti iz preteklosti.
Mislim, zdaj izhajam pravzaprav pač nekaj tudi iz svojega, svojega vsakodnevnega življenja. Ne? Ne nazadnje sem tudi v pretekli službi pogosto sodelovala kot oseba, ki je preverjala verodostojnost nekih informacij in zelo pogosto je bilo to preverjanje približno podobno, ne vem, nekemu znanstvenemu postopku. Ne? Se pravi, velja, da je pač neko dezinformacijo ali pa napačno informacijo, vsaj dan danes, a ne, si zelo lahko zamisliti in jo preposlati po družbenih omrežjih. Veliko težje pa je preveriti verodostojnosti informacije, se pravi pač ali ta informacija drži ali ne drži. Ne? In recimo, ko razmišljamo o razliki med temi starimi tradicijami, modrostmi, ne, in mogoče tudi nekimi novejšimi nasveti, ki se valijo na vse smeri po spletu, ugotavljamo, ne, da če ni v preteklosti v bistvu šlo za to, da so si morali ljudje takrat, ko recimo pač znanost še ni bila etablirana, ne, svet po svoje pojasniti na nek določen način, ne, hkrati pa nekako pač tudi neke pojave zamejiti, jih urediti, si jih približati, ne, v primeru, ko je šlo pravzaprav pač za kakšne zdravstvene težave, ne, se je tudi pravzaprav pač skozi, bom rekla po angliško, trial and error, ne, preizkušanje, preverjanje, se kdaj zgodila tudi kakšna napaka, kakšen ponesrečen preizkus, ne, skratka, se je mogoče pač naposled tudi v takih primerih izkazalo, ne, da z daljšo tradicijo nekih posameznih modrosti ugotoviš, da jih lahko pač apliciraš, da pridejo prav. Ne. Danes bi rekla, da obstaja pa pravzaprav še en aspekt, na katerega moramo biti pa posebej pozorni in mislim, da je lahko mestoma tudi precej nevarana. Ne. Se pravi, gre predvsem nekaj tudi za vprašanje, ne samo ali neka stvar drži ali ne drži, ali je treba to reklo, ali to modrost na svet upoštevati ali ne, ampak predvsem kakšna je agenda osebe, ki nek nasvet, nek napotek sporoča. To ne pomeni, da nekateri pač niso resnični, to ne pomeni, da mogoče nekateri nimajo placebo učinka, ampak včasih je treba razmisliti tudi o tem, ali ima sporočevalec zaradi tega deljenja tudi kakšno osebno korist.
Internet je poln takšnih nepreglednih kotičkov, tudi profitnih motivov je veliko, ne, kjer se potem delijo lahko marsikakšni nasveti, ampak niso vse zgodbe takšne, negativne in včasih res ne potrebujemo ničesar več kot recimo kakšen kratek nasvet, da pomirimo svojo dušo in svoje skrbi. Za konc smo zato Majo vprašali, če si od raziskovanja obeta kakšno zanimivo novo spoznanje, zanimivo novo modrost.
Moram priznati, da me po svoje zelo zanimajo ti skriti piseri. Ne? Vse vem, da je nekak poudarek tega projekta na kritičnem preverjanju, ampak moram priznati, da nas čisto zares zanima, ali se v nekaterih od teh ljudskih modrosti, ki jih bomo obravnavali in ki so nam jih uporabniki že poslali, skriva kakšno resnično in tudi pozabljeno znanje, ki temelji na nekem tem dolgotrajnem opazovanju narave ali pa praktičnih izkušnjah, ne primer, ali pri kmetovanju ali ne vem, zeliščarstvu in bi ga bilo vredno ponovno preučiti. Skratka, to je ena taka čist mala sladka radovednost, ki pač tudi zaposluje moje možgane te dni.
Tako, s tem pa tudi počasi zaključujemo današnjega Baltazarja. Če imate kakšno odštekano zgodbo ali pregovor, pa ste za povrh še na Plavajočem gradu, studio Plavajočega gradija, Radio Študent, bo z vami še do 18. ure. Nahajamo se pod mostičkom, ki vodi v grad, najdite nas, bomo večkrat pokramljali. Za ostale pa še enkrat tope poziv, da kliknete na spletni naslov strastnohudi.si, poševnica anketa, kjer se nahaja spletna anketa. Modrosti pa zbirajo tudi v velikih škatlah v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, v knjižnici Šiška in mestni knjižnici Kran. Vi pa ostanite radovedni in se slišimo zopet v vaši najljubši zvedavi vdaji Baltazar odgovarja.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.